عايزة مني ايه يجي دايما اللي اقول عليك فاهم ده صاحبي بس ولا ايه.